17:33, Vladimir Radomirović, glavni i odgovorni urednik sajta Pištaljka, je gost emisije U središtu pažnje. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Velike gužve u saobraćaju.
Jeste, izgleda ova kiša i inače su velike gužve. Ja
dugo ste putovali s Novog Beograda. Odmah na početku napominjem da se i slušalci mogu uključiti u razgovor ako okrenu jedan od brojeva 322-5099 i 322-5299, pozivni za Beograd 011. Vladimir, evo, prošlo je blizu godinu dana od kada je Pištaljka postala mesto gde se ljudi mogu obratiti i izneti na svetlo dana slučaj korupcije u svom okruženju ili na svom radnom mestu. Kad podvučete crtu, koliko je urađeno?
Pa mi svakako nismo zadovoljni, nikad nećemo biti zadovoljni onim što, jer uvek ima mnogo više da se uradi. Do sada smo, mislim da javnosti zna koliko smo slučajeva otkrili, zahvaljujući između ostalog i tome što nam građani sami prijavljuju ono što vide kao nepravilnosti. Uspeli smo da neke ljude zaštitimo, dakle imamo slučaj najpoznatijeg srpskog uzbunjivača, odnosno duvača u Pištaljku, Gorana Miloševića, koji je posle naše intervencije dobio konačno stalno zaposlenje u Putevima Srbije. Zatim ukazali smo i na slučaje drugih ljudi koji su trpeli posljedice zbog onoga što su prijavili, dakle, a ispostavilo se na kraju da je to što su prijavili bilo vrlo onako koruptivno ponašanje. To je, na primjer, doktorka Bojana Bokorov.
O kojoj je bilo reči malo pre u prilogu. Posle ću vas još nešto u vezi toga pitati. Recite nam ovako na početku, ko se zapravo javlja? Koji ljudi? Iz kojih sredina?
Pa ja mislim da, što se toga tiče, nema nikakve diskriminacije. Mi imamo ljude iz bukvalno cele Srbije, od Subotice do Kosovske Kamenice, koji ostavljaju poruke na našem sajtu. Naravno, teško je sve to iz Beograda proveravati, tako da mi sad u ovom trenutku pokušavamo da proširimo mrežu saradnika po celoj Srbiji, tako da ćemo, nadam se, već negde na jesen moći da imamo više priča i više potvrđenih članaka koje ćemo objaviti na sajtu.
Koliko ste do sada priča objavili? A znate neki
broj? Pa nekoliko desetina. Mi smo, javno sigurno zna da smo mi objavili priču da ministar Oliver Dulić ima privatnu firmu koja posluje sa državnim institucijama. Zatim objavili smo da je vlada usvojila jedan dokument koji nije objavila prethodno javnosti, dakle mi smo ga prvi objavili, da je produžena garancija ruskom Lukoilu da neće trpeti štetu ako INA Hrvatska dobije spor protiv njega. Zatim još jedan tajni dokument dok mi smo objavili da je se vlada obavezala da će prodati Komercijalnu banku, dakle da ona više neće biti u državnom vlasništvu. Zatim smo ukazali na to da su povređena prava neizabrane sudije Biljane Mravić iz Šapca. Na osnovu toga što smo mi objavili, na osnovu njene prijeve reagovao je poverenik Rodoljub Šabić i upravo je nedavno prvostepenom presudom Vojislav Brajović, naš čuveni glumac, koji je savjetnik predsjednika Republike, kao ovlašćeno lice u generalnom sekretarijatu predsjednika Republike, kažnjen zbog toga što je prekršio zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Smatramo i to velikim uspjehom, jer se retko dešava da neko bude kažnjen. Mislim da do sada je ovo tek treći slučaj da je neko kažnjen zbog otkrivanja podataka nečijih.
Da li imate osjećaj da ste nešto ipak pokrenuli sa mrtve tačke?
Pa mislimo i da i prosto poverenje koje nam ljudi ukazuju govori o tome. Mi smo dobili nekoliko stotina prijava i pokušavamo naravno da uradimo što više možemo, ali uvek je problem što izgleda korupcija prožela cijelo društvo i što će uvek biti mnogo više posla nego što mi realno možemo da uradimo.
Što je postalo nekako kao način života, očigledno,
pa izgleda,
u Srbiji.
Da, ali
e sad da vidimo, neko želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan, kažem slušaocu ili slušateljki. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan još jednom.
Ja sam Boško iz Novog Kneževca. Imao bi da kažem da sam bio poslat 6 mjeseci iz Osvete u zatvor. Zato što sam saznao da se u školi predaje bogatim đacima dopunska nastava, sirotinske se kaširaju. I teo sam da dam ovom, kako se zove gospodin?
Radomirović, Vladimir Radomirović.
Ako hoće da upiše broj presude. I da da mi da koći njegov e-mail.
Evo, Vladimir će vam dati prosto instrukcije na koji način se možete obratiti sajtu Pištaljka. Vladimire?
Možete poslati e-mail na info@pištaljka.rs ili poslati info@, znači onaj znak,
da,
pištaljka.rs.
Pištaljka dva put, jel?
Ne, jednom, pištaljka, kažem samo da ne bude š u poruci.
Pištaljka.rs.
info@pištaljka.rs.
Dobro. E sad, znate što je, imam i dve presude nameštene, brutalno, pa ne znam kome te, ja sam se inače obratio, sad sam pisao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i svašta sam rekao, i sad ću izaći da mi najverovatnije optuže za govor mržnje. Pa vidite, ja kad čovjek provede 7-8 godina u zatvoru i krivni dužan, to nije prijatno.
Kako da ne. Da, u svakom slučaju vi ćete, dakle, sve to što imate od dokumenata poslati sajtu Pištaljka i gospodinu Vladimiru Radomiroviću, koji će dalje pogledati o čemu se tu zapravo radi. Hvala vam što ste se uključili. Naši telefoni su 322-5099 i 322-5299. Da li ovako najčešće zvuče ljudi koji se vama obraćaju?
Pa tako, ljudi su uglavnom direktno oštećeni i javljaju nam se. Ja bih svakako apelovao na građane da nam pošalju dokumentaciju ako imaju. Dakle, tako je najlakše da mi potvrdimo da se neka zloupotreba položaja desila. Dakle, možemo da onda proverimo taj dokument i mogu da kažem da nam građani u dosta slučajeva i šalju dokumenta i onda je nama prosto lakše da to proverimo i da objavimo.
Da utvrdite o čemu se zapravo radi, jer tako ovo je, sve može da bude prilika i za podmetanje nekome, recimo šefu, kolegi koga ne volite. Kako se vi tu snalazite da odvagnete šta imate žinu?
Pa mi se oslanjamo, dakle, na dokumenta. Tražimo od institucija po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja dokumenta originalna i onda ih objavljujemo i za sad se to pokazalo kao veoma dobar instrument. Međutim, vidim da je juče poverenik Šabić saopštio da ima nekih 4000 žalbi u postupku, tako da je izgleda možda i kao posljedica toga što građani sve više traže i što novinari, dakle uključujući i Pištaljku, sve više traže informacije, da su institucije počele da se zatvaraju i da ne dozvoljavaju da neke informacije koje bi bile opasne po nekoga budu objavljene.
Telefoni su 322-5099 i 322-5299. Ovih dana govori se o pravilniku za zaštitu uzbunjivača koji bi trebalo da bude donesen, čini mi se, nekako do kraja ovog meseca. Koji je vaš stav o pravilniku? Zašto pravilnik, a ne zakon ili možda deo zakona?
Naš stav, dakle stav Pištaljke, da je Srbiji potreban zakon, dakle jedan obuhvatan zakon koji bi štitio uzbunjivače. Pravilnik koji će doneti direktorka agencije Zorana Marković bit će ograničen, prosto on je jedan podzakonski akt, nema snagu zakona, bit će ograničen na državne službenike, na dakle državne službenike koji su inače u obavezi po svim zakonima da prijavljuju ako se nešto sumnjivo desi. Dakle, mi imamo apsolutnu situaciju da vi sad morate da štitite te državne službenike, ali dobro. Dakle, oni će biti zaštićeni od toga da budu, na primjer, smenjeni, da im bude smanjena plata. Međutim, još jedan ograničavajući faktor je to što se u zakonu Agencije za borbu protiv korupcije navodi da će zaštitu imati samo oni državni službenici koji prijave korupciju u dobroj veri. Šta je to dobra vera i ko će odlučivati šta je to dobra vera, to je opet malo onako jedan pipav teren.
A vi ste
teren.
Konkretno za koje rešenje?
Mi smo za zakon. Dakle, potrebno je da Srbija dobije zakon, što je jedna od preporuka Saveta Evrope. Zakon bi, dakle, štitio ne samo državne službenike, nego i službenike u privatnim firmama i ne samo za slučajeve korupcije, nego i za druge slučajeve. Naprimjer, ako radnik zna da neka fabrika ispušta otrov u atmosferu ili u reku, on to može da prijavi nadležnom organu. Ako nadležni organ ne postupi, on ima svo pravo da prijavi to javnosti, odnosno se obrati medijima i da zbog toga ne trpi nikakve posljedice. To samo zakon može da reguliše.
Jedan od naših telefona okrenuo je još jedan slušalac. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas. Momčilo, kažite.
Ja konkretno imam problem sa prekupcem ovih
ovih svinja, znate, i prasadi. I čovjeku su dolazili par puta, 5-6 puta su mu dolazili i vršili su mu nekakav popis. Kažu da do sad nisu mogli da mu nađu uopšte za to plenjenje. Pa vas pitam, da li je moguće da i dalje on vrši taj šverc, razumete?
Mm-hmm.
A drugo, taj veštak mi je rekao da on uopšte nije kao prijavljen, znači nije registrovat neku firmu, razumete? Tako da ne mogu ništa da mu rade.
Da, a sad gde su u ovoj priči elementi korupcije?
Pa sad ne znam ja tačno, ali da li je čovjek možda potplatio nekoga da bi mogao da radi, to je sve, sad to bi trebalo naravno.
Momčilo, da li ste još na vezi?
Jesam.
Da li je, evo slušate pitanje, da li je čovjek potplatio nekoga da bi mogao da obavlja svoju delatnost?
Ne znam, nije to meni, čujte, ako on radi već i dalje, bez obzira na sudska rješenja, onda znači sigurno da postoji neka korupcija.
Aha, sudsko rješenje postoji, a on i mimo toga nastavlja da radi. Vi pretpostavljate da to uspeva tako što nekoga podbićuje.
Verovatno.
Kažite, Vladimir.
Pa, znate šta, ovde, dakle, to je ono što smo malo pripričali, da je cijelo društvo prožeto ovakvim slučajevima i mislim da je bitno da građani, kao što je gospodin Ilić, dignu svoj glas i da imaju prosto jednu priliku da to iznesu. Nadam se, evo, da će, na primjer, i Radio Beograd napraviti jednu emisiju gde bi građani mogli tako da prijavljuju slučajeve. Bitno je da što više, da se građani prosto pokrenu. Ja mislim da je ova borba protiv korupcije jednako bitna kao što je bila borba za pravo glasa tokom 90-ih. Prosto bitno je da građani preuzme inicijativu i da se vlast oduzme iz ruku partija što je više moguće.
Da, šta je zapravo zaštita uzbunjivača? Da li je to moment kada obezbedite čoveku anonimnost, dakle da on može nešto da prijavi, a da se pritom ne zna ko je on, ili ako on želi da progovori pod svojim imenom i prezimenom, da mu se obezbedi zaštita od posledica?
Pa evo, malo pre smo pomenuli, dakle, dr. Kubokorov, imamo nekoliko slučajeva u Srbiji, ljudi koji nisu mogli da trpe više i prijavili su koruptivno ponašanje u svojoj okolini. Dakle, pomenuli smo Gorana Miloševića iz Puteva Srbije, koji je svojeručno otkrio takozvanu drumsku mafiju, odnosno krađu na naplatnim rampama na autoputu, zatim dr. Kubokorov, koja je prijavila da se trguje listama čekanja na zračenje.
To je priča od koje se diže kosa na glavi,
zaista,
dr.
Kubokorov. I dakle, imamo također još jednu zaista užasnu priču. Dr. Josifovski, koji je bio direktor hitne pomoći u Beogradu, dr. Borko Josifovski, koji je pre 5 godina prijavio na prenadležnim organima, kad oni nisu ništa preduzeli, onda se obratio javnosti i rekao da su neki lekari u hitnoj pomoći povezani sa pogrebnim preduzećima i da prosto prodaju informaciju gde je neko umro i kad je umro. On je na kraju čovek bio pod tolikim pritiskom, ministar tadašnji zdravlja Tomica Miloslavljević ga je smenio, njemu je prećeno, morao je čak da ode iz zemlje na neko vreme, ali ispostavilo se da je on to sve što je pričao bio potpuno u pravu. Dakle, to su posljedice. Naprimjer, Goran Milošević je izbačen s posla, posle je na inicijativu gospodina Šabića i medija dobio ugovor, ali samo na 6 mjeseci. Dakle, svaki 6 mjeseci on strepeo da li će mu biti produžen ugovor. Prošlog septembra je, kada je Pištaljka objavila njegovu priču, institucije su konačno reagovale i Goran Milošić je dobio stalno zaposlenje. Ja se nadam zaista da njemu sada njegovi šefovi ne prete više i da Putevi Srbije shvataju da je taj čovjek uradio jednu dobru stvar.
Mada sve to zvuči dosta obeshrabrujuće. Imamo još jednog slušaoca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se zovem Miroslav.
Uh-huh.
Iz jednog malog grada, relativno blizu Beograda, pa ako moram da kažem, ja bih rekao, ako ne moram...
Ne morate, naravno, ne morate.
Radi se o nekoliko čak krivičnih dela koje su putem korupcije skriveni i na kraju sudskim procesima, koji su na kraju definitivno se oslanjali na te lažne optužbe, odnosno lažne dokumente i same svedoke. A evo o čemu se radi. Jedna osoba koja je bila u kontaktu sa tužiocem u ovom gradiću, u gradu, je učinila, recimo, krivično delo falsifikata zvaničnih dokumenata, potpisa na zvaničnim dokumentima. Zatim toga je urađena velika krađa od te iste osobe, od strane određene robe, ne sam sad kažem koju, i isto tako oslobođena na osnovu te korupcije, i to su dosta para dato tim tužiocima koji su to oslobodili. I treća, najstroža i najgora stvar je da je ta ista osoba, doduše u saobraćajnoj nesreći, usmrtila čoveka koji je bio ni kriv ni dužan, ali taj isti tužioc je to definisao da je taj čovjek kriv sam, a ne osoba koja ga ubila. Kako ja sa tim, a imam dokaze za sve to, kako ja te sve dokaze da prezentujem i kako to da se dođe do nekakve istine i pravde?
Pa evo, ja ću ponoviti, možete poslati na e-mail adresu info@pistaljka.rs.
Je sa 2F ili sa jednim F?
Info.
Sa 2F ili jednim?
Jedno. Dobro. Info. @pistaljka.rs.
Dobro. Da kopiram, odnosno da skeniram te dokumente?
Jeste, da, da.
To možete je najbolje.
Da skenirate, da.
A da lično možda dođem i da vam to sve prezentujem?
Pa možete, da.
A koja je adresa?
Daću vam mobilni broj 063.
Dobro.
Prijavi, znači ta slova prebacite u brojeve, prijavi.
Kako to, ne razumijem?
Sad ću vam reći, znači, samo da... 063.
Dobro.
7 7
Gde sedice?
4 5 4 5 2 8 4.
Da ponovimo. 063 7 7 4 5 2 8 4.
Yes, Miroslava, odlično, sad ste i ponovili. Dakle, to važi i za druge naše slušalce,
znači,
koji žele
taj broj, tako je. I pa će onda dobiti konkretne instrukcije šta dalje.
Jeste, kako stići.
Kako je vaš ime, izvinjavam se, beše?
Vladimir Radomirović.
Hvala vam puno.
Hvala i vama što ste se uključili. Evo, još jedan od vaših učesnika, da kažem, na vašem sajtu navodi, kako sam pročitala, on to naziva sveto trojstvo. Političar, šef policije i tužilac. Čovek priča celu priču, dakle, kako se našao u nezavidnoj poziciji i završava sa svoje pismo: ako se to dešava 200 km od Beograda, pravde nema. Je li to neki uobičajeni mehanizam?
Pa baš sam se upravo dok je gospodin pričao podsjetio te priče. To je isto jedan mali grad na istoku Srbije. Dakle, od jednog lokalnog biznismena gradonačelnik, predsjednik opštine, je tražio novac da bi mu odobrio radove u gradu. Prvo je, znači, on morao da finansira stranačke skupove, zatim odlazak simpatizera te stranke u Beograd na neki skup, pa je zatim se u to uključio i načelnik policije i oni su mu, po njegovim rečima, dakle, iznuđivali novac. Kad je on prestao to da radi, dakle, rekao je da više neće da ih podmićuje, oni su angažovali prosto tužioca koji je naveo da će podneti krivičnu prijavu protiv njega, jer je utvrđeno da nije isplaćivao plate svojim radnicima. To je čak i objavljeno u jednim beogradskim novinama. Možete misliti kako je to u jednom malom mestu kada se u velikim novinama pojavi vaše ime kao optuženog za praktično pranje novca. Čudno je, međutim, da ta optužnica nikad nije podignuta zapravo. Mm-hmm. Već je to bila samo dodatni pritisak na ovog poslovnog čoveka. On je o tome svemu svedočio na jednom okruglom stolu koji smo napravili i, dakle, na našem sajtu postoji njegovo svedočenje i dalje. Možete, svako koga zanima, možete to da pročita. Mislim da je to veoma dobar prikaz onoga što se dešava.
Što tog mehanizma. Jeste, zapravo, da. Kako to funkcioniše. Zanimljivo istraživanje je uradio Republički zavod za statistiku. O tome smo čuli pre nekoliko dana, pretpostavljam i vi ste videli. I to istraživanje pokazalo je da bi tek svaki stoti ispitanik prijavio korupciju. Zatim, pokazalo je da je oko 8% građana imalo kontakt sa korupcijom, skoro polovina bi dala mito, a svaki Srbin godišnje potroši 15.000 dinara na podmićivanje. Šta kažete o tim podacima i šta oni govore o nama?
Znate šta, ovde je problem u vrhu. Dakle, nije ti podaci jesu ovako prilično uznemirujući, ali treba shvatiti mehanizam prosto. Vas država primorava da koristite prečice da biste došli do svojih prava. Mi smo imali nedavno slučaj da je zaštitnik građana morao da reaguje na Novom Sadu, gde je lokalna samouprava jednu proceduru koja inače traje 3 meseca naplaćivala da traje kraće. Dakle, oni su uzimali novac da bi to uradili za 3 dana, na primjer. Tako je praktično u svim opštinama u Srbiji. Ako želite da dođete do nekog dokumenta koji vam treba hitno, obično vam treba hitno, ili koristite veze ili platite da dođete do toga. E sad, neke opštine su to prosto legalizovale svojim nekim uredbama. Zaštitnik građana je utvrdio da je to protivno Ustavu, ali šta ćemo sa stotinama slučajeva sličnih? Mislim da istraživanja, ovako kako ih je, kako ih predstavlja Zavod za statistiku, nisu prosto upotrebljiva. Nama je najveći problem korupcija na vrhu. Dakle, od zakona koji se usvajaju takvi da ne mogu da se primenjuju ili odgovaraju nekim interesnim krugovima, kao što je zakon o podsticanju građevinske industrije u doba krize, koji je očigledno napravljen tako da favorizuje neke građevinske kompanije, do eto takvih slučajeva da vi morate da prosto kršite zakon da biste došli do svojih prava.
Da, ali građane ipak najviše boli ona korupcija koju
vide, prosto,
koju
da,
vide ili da osete nešto na svojoj koži. Evo, imamo još jednog sagovornika. Dobar dan.
Dobar dan. Javljam se iz Beograda. Moj problem je, ne znam koliko je to očigledna korupcija, ali sa sudom je, sa pravosuđem je problem, kao što i uglavnom i o tome se i radi. Ne znam koliko mogu da idem u detalje, sad ne bih, ali da nabrojem kratko. Utvrđene su neke stvari tokom više godina, vuko se spor dugo, sad sam, prikriveno mi je rešenje, nisam pozivan i tako dalje. Istero sam stvari na čistac, neke delimično. Već 2 godine pišem Šabiću, gospodine Šabiću, i ombudsmanu sam poslao i prepisujem se sa Visokim savjetom sudstva, sa osnovnim sudom, sa višim sudom i tako dalje. Niko neće da mi pruži odgovor. Šaljem im dokaze, očigledno je falsifikovano rešenje sudsko, činjenično stanje falsifikovano od strane sudije.
A vi onda slutite da tu ima nekog posla sa korupcijom u pozadini vašeg
problema?
Pa
evo, kažem vam, nisam, mene isključila, predmet je sakrila 3 godine i tek na kraju sad sam došao do dokaze tog rešenja koje niste li da mi daju nikako. Uz tog rešenja vidim da je ona falsifikovala činjenično stanje, međutim to je sad sve prošlo je, godine su prošle, i sad je to i zastarilo, čak i krivično delo sudije, ali nije poenta u tome. Poenta je u ovome da niko neće da odgovori, i znate šta rade u tim odgovorima koje mi pošalju, čisto formalno svede se na brajanje taksativno i hronološki šta je kad sud kojim datom, to ja sve imam. Razumete, ja imam sve te podatke, niti to ne tražim. Međutim, tražim, čak imam i priznanje Prvog osnovnog suda da su uništavali predmete nezakonito. Imam priznanje da je moj predmet nezakonito držan u stanju mirovanja i tako dalje. I ponovo pišem i sudije odgovaraju lepo da je moja pritužba neosnovana. I samo to, bez ikakvih argumenata, i prave nas idiotima, navode mi, mogli bi da mi citiraju Sveto pismo tamo, znate, mogli bi bilo šta. Nema ni jednog odgovora na pitanje koje postavim.
Shvatam vašu rezigniranost svakako, ali niste jedini, a i ovo je problem koji se tiče pravosuđa generalno, te usporenosti u radu. Međutim, naravno, moguće i da ima elemenata korupcije. Kako vama, Vladimir?
Pa ja mislim da je to, umjesto da proteklih 10 godina dobijemo jedno efikasno pravosuđe koje je bilo oslobođeno političkih pritisaka, mi smo ovom posljednjom takozvanom reformom dobili zapravo sudije koje se još više plaše uticaja politike, i ne verujem da će išta dobro izaći iz ovoga što se dešava. Ja sam imao prilike da prisustvujem pred Ustavnim sudom kada su neke nereizabrane sudije predstavljeno ono što im se dogodilo i to su zaista bili zapanjujući slučajevi da se ispostavilo iz svega toga da Visoki savet sudstva je rešavao po nekakvim statistikama koje nisu bile tačne, da li su falsifikovani ili ne, neću da ulazim, ali zatim da je očigledno su neke sudije bile na meti zbog nekih stvari koje su zaista apsurdne. Prosto to je jedan veliki problem i ne verujem da će biti rešen ovako kako nam ministarka pravde govori do kraja godine. Mislim da ćemo još godinama imati muku da uspostavimo jedno nezavisno pravosuđe.
Šta je sa slučajem doktorka Bojana Bokorov? To je jako zanimljiva, jako teška priča, to prosto još hoću da vas pitam u ovoj emisiji. Da podsjetimo, ona je javnost obavestila o tome da na radioterapiju čeka oko 6.000 građana Vojvodine i da 3.500 ne dobija šansu da se leči, što zbog malih kapaciteta, a što zbog trgovine listama čekanja, jer se primaju strani državljani, naravno za novac koji ide mimo zvaničnih tokova, i pored intervencije ministra zdravlja. Još 1. januara prošle godine sa ovom praksom je nastavljeno, tako tvrdi doktorka Bokorov, samo su sada pronađene druge formulacije. Doktorka je upotrebila izraz liste čekanja smrti, jer su mnogi pacijenti čekajući umrli. Da. Ima li ova priča epilog?
Za sada ne. Doktorka Bokorov je tražila zaštitu i od Agencije za borbu protiv korupcije. Kako je na jednom našem skupu pre mjesec dana rekla direktorka agencije, to je u postupku, nadamo se da će zaista agencija nešto uraditi. Među vremenu doktorka Bokorov je tužila institut i direktora instituta, jer je prethodno tražila premještenje na drugo radno mjesto, nije ga dobila. Ne znam kako će se izvući iz tog spora, pošto je dobila nedavno rešenje suda da mora da plati nešto više od 2000 evra sudskih taksi koje nema odakle da plati, tako da težak je prosto. Ljudi koji sami rade i sami otkrivaju nepravilnosti, jedino rešenje u trenutku je da se svi prosto ujedinimo i umrežimo i da pritisnemo institucije da konačno počnu da rade svoj posao u interesu svih građana, ne u interesu nekih pojedinaca.
Da, pa da li će to pomoći? Tu se zapravo postavlja to ključno pitanje, ima li smisla, šta vredi ukazivati, otkrivati korupciju, šta vredi i pritisak, evo, i medija i javnosti, ako to za posledicu nema, da kažem, isterivanje pravde ili sudske presude?
Pa ja mislim da je bitno da se takve stvari objave i da negde ostane trag o tome kako se danas živi u Srbiji i šta građani misle o životu i ljudima na vlasti. Zaista mislim da samo jednim usmerenim pritiskom građana može se dovesti do toga da institucije počnu da rade svoj posao.
Znate li primer zemlje koja je to uspela?
Aj sad malo idemo daleko, ali eto, u Singapuru je to uspelo. Mislim da je uspelo i u Španiji. Nekad davno u Velikoj Britaniji. Imamo relativno sveže primere Poljske, Češke. Pa mislim da moramo da se borimo.
Dobro, to je jedini savjet, dakle, umrežiti se i na neki način se boriti. Ajmo sad za kraj ponovite još jednom kontakt i mogućnost kako ljudi koji imaju ovakav problem, puno slušalaca se javilo i ne možemo naravno sve da ih uključimo, ali kako oni mogu da obelodane ili objave svoju priču.
Dakle, svi koji žele da budu anonimni, da budu zaštićeni, da niko ne može da vidi ono što oni pošalju, sem nas koji dobijemo tu poruku, mogu da na našem web sajtu www.pištaljka.rs kliknu na formular za prijavu i tamo će dobiti jedno prozorče koje mogu da upišu tekst, da zakače dokumenta, slike, šta god žele. Također broj telefona je 063 prijavi i e-mail za one koji ne žele da budu anonimni, info@pištaljka.rs.
Najlepše vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Vladimir Radomirović, glavni i odgovorni urednik sajta Pištaljka. 18:03, moja preporuka, ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatno.